Ky kthimi syve nga Jezu Krishti, ky besimi plot në të, lëshimi në dorë në hyjit e ndjekja e planit e ti, ishin po sot pas ditën në qëndrë të takimit të papës Benedikti 16 me botën e të smurve në qëndrën kardinal Leger një onde. Përveç autoriteteve kishtare, ishin pranishme dhe autoritetet civile, ndërto Ministri Shëndetësis i Kamerunit. Qendra është specializuar për trajtimin dhe rehabilitimin e personave me metafizike e trauma, themeluar nga kardinali kanadez Leger në vitin 1972, që nga 1978 i ka kaluar shtetit i cili administron edhe sot.
Dans cette douleur, vous n'êtes pas seul.
Ju e dini se nuk jeni vetëm në vuajtje, u tha papa të smurve, sepse vetë Krishti është solidar me ata që vuajnë. Ai ju zbulon të smurve vendin që zën në zemrën e hyjit e në shoqëri. Ai ju zbulon atyre edhe me gjeste konkrete, dhëmshurinë dhe kujdesin e veçantë ndaj të gjithëve që e kanë zemrën e thyrë e trupin e plagosur.
Pak fjalë, ati shenjtë numëroi të gjitha smunjet kryesore që bëjnë Afrikën të luftojë me dhimbjen në këtë moment.
Je pense aussi à tous les malades, spécialement ici en Afrique.
Mendoj për të gjithë të smurët, e sidomos këtu në Afrikë, për viktimat e smundjeve si SIDA, malaria dhe tuberkulozi. E di mirë se si kisha katolike është impenjuar fortësisht në një luftë efikase kundër këtyre shplakave të tmerrshme dhe e inkurajoj të vazhdoj me vendosmëri këtë vepër të ngushtme. Ju që sprovoheni nga smundja vuajtja, familjeve tuaja, dëshiroj t'ju sjell pak ngushëllim, t'ju rinovoj mbështetjen time e t'ju ftoj t'i drejtoni Krishtit e Zojës, që ai na ka dhënë si nën.
Shumë persona, tha papa, kur gjenden para smunjes e tyrja ose të afërmve të tyre, tunohen e dyshojnë për praninë e Zotit e për nimin e tij. Para vujtjes pa fund, shpjegoj, ndihemi të pafuqishëm e nuk gjejmë fjalë të duhura. Në këto raste, heshtja është arë. Një gjest i dhimbësur, një vështrim, një buzëqeshje mund bëjnë shumë më tepër se 1000 fjalë. Papa përmendi shembullin e Simonit Cirenes, një afrikan që pa fjalë ndihmoi Krishtin të mbante kryqin rrugën e mundimeve. Kur dyshojmë për praninë e Zotit, le të mendojmë për të, tha Benedikti 16. Ai nuk e dinte se kishte pranë hyjin, por e kuptoi vetëm pas ngjalljes së Krishtit.
It is the same for each of us.
Kështu është për secilin prej nesh, vëllezër e motra. Në kulmin e dëshpërimit, të revoltës, Krishti na propozon praninë e tij të dashur, megjithse ne e kuptojmë me vështirësi se na qëndron pranë. Vetëm fitoria përfundimtare e Zotit do të na zbulojë kuptimin e provave tona. Duke parë poshtërsinë që treguan ndaj Jezusit, duke kundruar fytyrën e tij në kryq, duke njohur tmerrin e dhimbjes së tij, mund të ravizojmë me anë të fesë fytyrën e ndritur të ringjallurit që na thot se vuajtja e sëmundja nuk do të jenë fjala e fundit në jetën tonë njerëzore.
Papa dha më pas shembullin e Shënt Terezës Stavilës, e cila në shkrimet e saj shtyn drejt lutjes, drejt imitimit Shën Jozefit, i cili me bindjen e tij ndaj Zotit na tregon rrugën për shpëtimin e shpirtit. Ta zgjedhim edhe ne, tha Benedikti 16, si mësues lutjesh. Ati shenjt pati fjalë lavdërimi për gjithë ata që u qëndrojnë afër dhe i ndihmojnë të smurt. E më pas,
a vous, chercheur et médecin,
juve punoj shkencore mjek, ju takon të vini në zbatim gjithçka të lirshme për të lehtësuar dhimbjen. Ju takon ju së pari të mbroni jetën njerëzore, të jeni mbrojtës të jetës që nga zënja deri në fundin e saj të natyrshëm.
E në fund, ati shenjt ju drejtuar veprimtarve të kishës e meshtarve.
J'encourage les prêtres et les visiteurs des malades.
Inkurajoj meshtarët dhe vizitorët e të smurve të impenjohen me praninë e tyre aktive dhe miqësore në baritorinë e shëndetit nëpër spitale ose për sigurimin e pranisë kishtare në shtëpi, për ngushëllimin dhe mbështetjen shpirtërore të smurve. Sipas premtimit të tij, Zoti do t'u jap pagën e duhur dhe do t'ju shpërblejë në qiell.
Nesër, Papa Benedikti 16 do të largohet nga Kameruni për të shkuar në Angol, etapa e dytë e shtektimit e tij apostolik në Afrikë. Pas ceremonisë mirëseardhjes në aeroportin e Luandës, kryeqytetit të Angolës, ati shenjt do t'i bëjë një vizitë kortezie prezidentit Republikës, do të takohet me autoritetet civile e me trupin diplomatik, si edhe me IPJV-të Angolës e të Sao Tome.